Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon a caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de Jaudo la dec ocan de novembro 2021. Cardinalo Pietro Parolin, Papa Stat Secretario, inauguris per video messaggio la conferenzon pri malarmado, occasintan hierau en Assiso, cae realigitan de la Comitato por Civilizatio de Amo. La rencontigio arigis diversa in realagioin, cui activas por malarmado, por la elimino de atomai armilaroi, cae por ilia reutiligo por pazai iniziatoi. Ili estas agadoi ciuin la stat secretario laudis, char ili strebas al tio cio congruas cun la vido de la Sancta Seggio, pledi por internazia comunumo basita sur la evoluo cae plifortigo de vera cae daura confido inter nazioi. En la serciado de la comuna bono estas urge, substrecis cardinalo Parolin, alpreni longa vida in strategioin. Facte, la pandemio instruis al ni valoran lezionon, nome che estas necesse reconsideri nian concepton pri securezzo, quiu ne povas basigi sur la minazzo de reciproca detruo cae timo, sed gi devas trovi sian fundamenton en la justezzo, en la tutezza homa evoluo, en la respecto de la homai raitoi, prisorgo de la creajaro, accelo de educai cae sanitarei structuroi en dialogo cae solidarezzo. La elimino de atomai armiloi estas morala cae humanezza devo. Ci sense du estos la momentoi en la venontai monatoi, dum ciui la internazia comunumo povos pripensi tiuin demandoin. Venonta januare ocasos la deca conferenzo pri la revisio della traktato contrau pliigo de atom armiloi. En marto ocasos la unua rencontigio della subscribintoi della lasta tempa traktato pri la malpermeso de nucleai armiloi. Gi ec validis pasinte januare, cae al gi ne aligis la landoi tiel nomatai nucleai potenzoi, nec la statoi al ili aliansitai, excepte de Nederlando. Conclude, cardinalo Parolin memorigis la messagion de Papo Francisco por la ciliara mondatago de la pazzo, quiu povas esti gvidilo por la sequai pascioi al malarmado. Quiom da disperdigio de rimedoi ocasas por la armiloi, precipe por la atomai armiloi, demandis la Papo. La respondo estas disponigi tiuin rimedoin por la accelo de pazzo evoluo caisano, pere de la starigo de tut monda fonduso, por povi elimini definitive malsaton, cai contribui al evoluo de la pli malricia ilandoi. Hodiau en Europo solenigias la tago por protecto de la infanoi contrau sexai exploatadoi cae misusoi. Samtempe la Itala Ecclesio ocasigas la unuan pregiotagon por la victimoi cae postvivantoi de la misusoi. Cardinalo Sean Patrick O'Malley, presidente della Papa Commissione por la defendo de neplenagiuloi, unuigis alla iniziatoi, cai per messaggio li curagigis la Ecclesion profunde coni la situazion de tragica realagio. Lerni el la progressoi della civila cai academia mondo concerne scienza in esplor metodoin, por pli informita al fronto cai preventado. Por transformi mal successantan sistemon, necessas honesta, sen dependa enqueto cae informita agado, scribis cardinalo O'Malley. Ni ne povas ribonigi tion, cion ni ne successas reconi. Ni ne povas restarigi confidon, se ni ne eniras en la kernon de la problemo. Ancora uel Vatican urbo, la pandemio de COVID-19 causis por la unua foio, post dudec iaroi, mal progreson de la monda batalo contra u infan laboro. Por UNICEF cae la internazia organizajo de laboro, gi estas fenomeno quiu cun trenas 160 milionoin da infanoi en la mondo. Cae anca u protio la General Assembleo de Unuigintai Nazioi declaris la nunan internazia iaro por la elimino de infan laboro. Por attentigi pri citiu plago, compreni gia in causoin, cae labbaroin contra ugia elimino, cae anca u por pristudi cun ordigita in iniziatoin. La Sancta Seggio morgau interrete occasigos internazian conferenzon. Intervenos, post la salutoi della prefecto della Vaticana ad ministro Faco, cardinalo Turkson, representantoi della fondusoi de Unuigintai Nazioi por la infanaro, cae por agriculturo, cae della internazia organizajo de laboro. Proponos attestoin plurai ne registarai organizajoi. Washingtono, post pli ol unu iaro da intensai debatoi, la episcopoi de Usono, cun venintai en Baltimoro, hierau aprobis cun 222 vocioi favorai cae 8 contrau, documenton titolitan La mistero de la Eucaristio en la vivo de la Ecclesio. Gi resumas cae relancias la catolican instruon pri la Eucaristio. En gi ne estas menzio pri la malpermeso doni la comunion al unuopuloi, exemple al tiui favora al abortigo, sed gi vocas al respondezzo la credanta in publica in personuloin, por che ili conformigu sia in conduto in alla credo cae moralo della ecclesio. Dum la episcopara consido ni approbis ancau la proponon revisii la documenton della usona ecclesio pri la protecto de iunuloi cae infanoi contrau misusoi por enconduci en gin la plurain novain proceduroin indicita in de Papo Francisco. Quito, la situazio en la pli granda mallibereio de la Havena urbo Guayaquil en Ecuadoro restas suffice tranquilla, post quiam estis alsendita tacmento de 1000 polizanoi cae armeanoi. La decidon pli fortigi la controloin oni alprenis post la semain fina brutala batalo de interessi malamicai bandoi de comerzistoi de toxicai drogoi. Mortis 68 malliberuloi cae vundigis pliai 25. Ni finas per informo pri lingvoi. Aperis anta une multe angla lingva libro titolita La messaggio de Babelo, am letero al la lingvoi. Gia autoro, Keith Khan Harris, estas brita sociologiisto. Li activis por ricevi la traducon en decoi cae decoi da lingvoi de la averto ceestanta ene de famai cioccoladai ovetoi pri la dangero de la ludilo chiun la ovetoi mem en tenas. La autoro proponas voyagion tra la historio de lingvoi cae culturoi sur base de la collectitai traducoi. Inter tiui de li collectitai cae publicigitai en la libro estas ancau Esperanto. Averto, legu cae conservu, la ludilo ne taugas por infanoi havantai malpli ol 3 iaroin, malgrandain partoin ili povas gluti au enspiri. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.